Komîteya Perwerdeya Yekîtî ya Êzidiyên Efrînê waneyên olî ji bo zarokên Êzidiyên penaberî Herêma Şah Babunê dide. Komîteyê ku ji 3 salan de li Efrînê dest bi dayîna waneyan kiribû, dîsa li Şehba dersên olî dide. Mamosteya Ola Êzidî Roxaş Mustafa dûr waneyan axifî.
Met komîte xwe me xwest em zarokit xwe, ciwanit xwe, em fêrî olê Êzidiya bikin, em ber wana bixînin Êzidiyatî çi ye, ola me çi ye, ola me ji ku derê hatiye. Em wek miletê Êzidî resmin me çi ne, adetit me çi ne, qewlit me çi ne, daid me çi ne, em vo tiştana em nas bikin. Me li wê derê karî xwe me dest pê kiribû, em wek mamosteyê olî, em perwerdeya olî de em hazir bûn. Me xwe pêk anî, em paş em her mamosteyek em derbasî gundekî dibûn, me zarokit xwe Êzidî me fêrî ola Êzidiyê dikir.
Mustafa diyar kir ku piştî êrişa Tirkiye û kûmên tundrê li dijî Efrînê û kûçberiya wan ber bi Herêma Şeh Bava, waneyên olî hatin rawestandin. Mustafa got ku wan saziya xwe ji nûva li Şehba rêkûpê kirine û ev agahî parve kirin.
Me karê xwe anî ser hevde û niha bû mehek jî me xwest em karî xwe li Efrînê li vê derê berdewam bikin ji ber ku em naxwazin zarokên me, miletê me ji olê xwe dûr kefin. Lanu wextê dijmin êrişî me li Efrînê kirê, dijmin xwest miletê Efrîn ji ola xwe dûr kefe, zimanê xwe dûr kefe. Wek çû zimanê kurdî dixwaze hinda bike, dixwaze hedefê xwe din jî Êzidiya hinda bike. Lanu Êzidî bingeha kurdan e, feger Êzidiyatî hat hinda kirin, kur jî tên hinda kirin. Lê ema em wê fersendeyan tu carî ji dijmin re nahêlin.
Zarokên Êzidî ku ji dersên ola xwe demeke bêpar mabûn, kêf xweşin ku ew dîsa fêr dibin. Yek ji şagirtên ku di waneyan da hazir dibin, Elîşan nebû, hestên xwe dibêje.
Em nokal vederî em bin kampa da em ûlê xwe dibin, perwerdeyê xwe dibin, em pir kêfxweş dibin wextê em ûlê xwe dibin berê li Efrînê. Me dîsa em komala Êzidiyê de me perwerdeyê xwe dibir. Niha em koçber bûne dewlet mantiqê Şehbayê, dîsa em ûlê xwe bar nadin, em ûlê Êzidiyê hinde nakin, em dîsa li bin kampa em ûlê xwe dibin.
Hêjayî gotine ye ku li Herêma Efrînê 22 gundên Êzidî hene. Êzidiyan di çend salên borî de dibin siya rêveberiya xwe ser de bi azadî rê û resmên xwe yên olî pêk danîn, ku yekîtiya Êzidiyan karûbarê wan bi rêve dibirin. Piştî destadanîna Tirkiye û kûmên tundrêyên pêra ser Efrînê xeterî li ser Êzidiyên herêmê çêbû, ku piraniya Êzidiyan kûçber bûn û li gur yekîtiya Êzidiyên Efrînê heysid malbata Êzidî li Şehba bûne penaber. Nowruz Reşo, Dengi Amerika, Şehba.